Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
Tervist! Alustame viinakuu esimese poliitikakuru saatega ja stuudios on seda korda ökonomist Kaspar Oja.
Tervist!
Ning poliitikakuru toimetajad Andres Kaju.
Tere!
Ja Tõnis Leht. Ja juttu teeme loomulikult kõige enam riigi eelarvest, anname ka oma panuse Estonia huku aruteludesse, mõõdame pisut koronaseise ja ehk jõuame veel mõnda teemat puudutada ning saate salvestame reede õhtupoolikul. Aga alustame eelarvest, tõepoolest kolmapäeval jõudis kätte kaua oodatud hetk, kui valitsus andis riigikogule üle järgmise aasta riigieelarve eelnõu ühtesi, kinnitas ka valitsus siis eelarvestrateegia pikema aastateks 2021 kuni 2024 ja peab ütlema, et keerulisel ajal nägi valitsus kõvasti vaeva, et tuua eelarvega ikkagi häid uudiseid ja nii paljudele kui vähegi võimalik. Riigieelarve kulude maht kasvab jõudsalt 11 miljardi pealt 13 miljardi euroni. Samas maksutulu kasvab tunduvalt aeglasemalt ja seetõttu tuleb võtta paisuvate kulude katteks 2,3 miljardit täiendavat laenu järgmisel aastal. Euroopa Liit panustab eelarvesse ka omalt poolt 1,4 miljardi euro ulatuses vahendeid ja valitsussektori eelarve saab olema küllalt priskes puudujäägis nominaalselt 6,6% SKP-st ja tasakaalus eelarve saavutamine, see jääb juba selgelt järgmiste valitsuste tööks ja parimal juhul saab see juhtuma siis kümnendi keskpaigas, ehk siis veel ka aastal 2024 eeldatakse nominaalselt defitsiidi 2,5%. Samal ajal siis laenukoormus hüppab eelmise aasta 8,4%-lt 2024. aastaks 30,8%-ni, natuke siis neid üldnumbreid siia alustuseks. Samas valitsuse osapooled ise enda kiitmisel sõnu ei säästnud, öeldi, et tegu on väga hea sellise kriisiaegse vastutustundliku eelarvega, mis aitab tervise- ja majanduskriisist läbi tulla ja siis suunata ka investeeringute abil riiki edasi pikemaajalise arengu suunas. Et Kaspar, kuidas sulle see eelarve tundub, et kas ta siis pakub ka sellist pikemat arenguhoogu Eestile?
Ma arvan, et selle eelarve juures seni selline suurim probleem põstab olevat see, et see on väga niisuguse nagu lühiajalise nägemuse keskne, et ütleks, et siiski nagu väga head plaani sellest, et kuidas niisugust kulutuste kasvust välja tulla ei ole või ei paista olevat, et lisaks igasugustele kriisimeetmetele suuretatakse ka püsikulusid, mis tingimata ei ole üldse vale, võibolla neid peaks ka suurendama, aga siis peaks arutlema ka selle üle, mis moodi neid pikaaliselt finanseerida, et selge on see, et kui kulusid tõsta ja me teame, et need on ka tulevikus indekseeritud, need hakkavad kasvama siis, kui majandus uuesti taastub, siis lõhe tulude ja kulude vahel jääb sisse ja kuidagi tuleb sest välja saada. Ja nagu siin ka on meedias on arvatud viimasel ajal, siis ilmselt see peab olema mingisugune maksutõus, kuidas sest välja tullakse. Aga see maksutõus on praegu lükatud siis järgmiste valitsuste kanda. Et mõnes mõttes on, võib siin sellise võrdluse tuua, et on USA's on vabariiklased ajanud varem niisugust poliitikat, et kus siis kärbitakse makse, ja sellega läheb eelarve defitsiiti, ehk et see on siis nii-öelda selle mõte on siis selles, et me sellega vähendame avaliku sektorit, et järgmisel valitsusel on siis ülesanne tõmmata valitsussektorit koomale, kuna maksude tõstmine on ebaopulaarne, aga meie puhul näib, et see areng käib väga hästi koos sellega, mis üldiselt on Euroopas varem toimunud, et kus siis tõusevad mingisugused kulutused ja mõne aja pärast jõuavad järele ka siis tulud, ehk et suurendatakse tasapisi maksukoormust. Ja see võib olla täiesti normaalne areng meiesuguse riigi puhul, sest et me olemegi muutumas üha sarnasemaks Lääne-Euroopa riikidele, kus maksukoormus on kõrgem, aga kindlasti selline maksukoormuse tõstmine vajaks laiemat arutelu. nüüd lähiperspektiivis peaks minu meelest arvestama rohkem selle suure määramatusega, mis meie ees on. Et rahandusministeeriumi prognoos on minu arvates pigem niisuguse ühe laine keskne, seal on järgmisel aastal juba küllaltki kiire majanduskasv ja see areng ei pruugi nii minna. Teisest küljest võib juhtuda ka nii, et siiski areng kujuneb veel positiivsemaks, kui on rahandusministeeriumi prognoosis. Ja sellisel juhul majanduse stimuleerimine võib tuua kaasa uusi hinnasurveid, see vähendab meie konkurentsivõimet ja siis vigastab ka meie pikaalis kasvu.
Vaadates siis prognoose ka Eesti Panga poolt, siis teie näete siis ikkagi järgmisel aastal tunduvalt aeglasemat taastumist või pigem sellist nullkasvu?
Et see põhissenaarium põhineb eeldusel, et nüüd suvel oli väga kiire taastumine, aga sügisel keerab majandus uuesti otsa allapoole, sellepärast, et see teine laine siis mõjutab, noh, teise lainega kaasnevad piirangud, mis siis vähendavad majandustegevust ja noh, ka inimeste kindlustunne halveneb, kui tulevad uudised haigestumisest ja surmadest ja see siis tõmbab majandusaktiivsust mõneksaks allapoole. Et kui vaadata näiteks viimaste kuude maksete statistikat, siis see kinnitab ka seda, et meil ilmselt oli kusagil suvel oli väga kiire taastumine, aga sealt edasi on pigem see aktiivsus uus mõnevõrra nõrgenenud.
No minul on kokkupuude praeguse valitsusega nagu väga praktiline, et on väike ettevõtja elu, kelle sissetuleki läbi saamine oma töötajatega sõltub enne kõike sellest, kuidas läheb teistel Eesti ettevõtetel, kuna meie käik otseselt sõltub nendest. Ja kui nüüd hästi praktiliselt vaadata, no siis jah, tuleb möönda, et üldiselt kehvades oludes on nagu millegi üle rõõmustada. Ja see, mille üle rõõmustada, on väga konkreetne asi, maksud ei tõuse. Et alati on ju võimalik, et vastutustundlik valitsus, kes muretseb just nende asjade pärast, mida Kaspar kirjeldas, oludes, kus on vaja majandust stimuleerida ja kulutada, selleks, et hoida üleval nõudlust, siis samal ajal äkki leiab valitsus põhjuse ka mingitest kohtadest maksutulu rohkem kokku korjata. Ja noh, mitmetes valdkondades on see maksukirve oht üleval olnud, alates kõige konkreetsemalt sellel aastal tulenud Euroopa ühispoliitikast on olnud juttu tegelikult täiendavast plastimaksust, mille osas on jäetud vabad käed erinevatele, on jäetud vabad käed liikmesriikidele, kas nad tahavad ise kehtestada otsemaksu või leiavad muu viisi, kuidas oma eelarve kaudu nii-öelda taas käitlusesse mitte jõudnud pakendite arvelt teha sissemakseid Euroopa Liidu keskesse eelarvesse ja Eesti tundub hetkel on minemas seda teed, et eraldi uut maksu ei kehtestata, kuigi raha kusagilt tuleb kokku korjata, eks? Aga vähemalt uut maksu ei tule. Ja noh, mitmetes muudes valdkondades veel on erinevate valitsuste ajal on hirmutatud ettevõtjad erinevate maksudega, mis võib-olla isegi ühiskonna vaatanurgast tervikuna võivad olla mõistlikud ja õigustatud või vähemalt poliitiliselt mõeldavad ja arutletavad, siis sel korral neid lauale ei ole võetud ja selles mõttes on ka Martin Helme oma nagu sõna pidanud, et ta on öelnud, et maks ei tule selle ajal, kui tema on kriisi ajal rahandusminister ja just kui ei ole neid tulnud.
Ja no see oli ka aspekt maksukoormuse langus, mida ka Martin Helme ühena aspektidest väga rõhutas, kui nii-öelda valitsuse saavutus selle järgmise aasta eelarve kontekstis ja noh, pikemas jooksust teoreetiliselt ka. Aga noh, siit ikkagi tekib küsimus, et kui maksukoormus ei tõuse, tulude laekumine maksudest toimub aeglasemas tempos see kasv kui kulude kasv, et siis siit jääbki üle ikkagi hoogne laenukoormuse tõus. No tõsi, seal kusagil on ka oluline Euroopa Liidu vahendite pott, aga see ikkagi kata seda kulude kasvu lähiaastatel ära. Et see on põhiline kriitika, mis ka opositsiooni ja ka ühiskonna poolt laiemalt on ikkagi kogu sellele plaanile eriti siis riigieelarve strateegia pikemale plaanile tulnud.
Minust üks suur probleem selle majanduse stimuleerimise juures on see, et mis on see referents, et kuhu maani meil on vaja majandust stimuleerida. Et kui lugeda ka rahandusministeeriumi hinnangut selle kohta, et missugune oli niisugune pikaajaliselt jätkusuutlikult , jätkusuutlik majanduse tasemel enne kriisi , siis see oli noh , hinnanguliselt kusagilt 5% madalam kui see , mis meil tegelikult käes oli . ehk et selle kriisieelse taseme saavutamine siis stimuleerimisega tegelikult tähendab majanduse ülestimuleerimist .
no Eesti inimese vaates muidugi on olukord palju lihtsam kui see , mida meie siin arutame , et Eesti inimene ennekõike ka valimisaastal , järgmisel aastal , eks meenutame , meil on kohalikud valimised , inimestel on vaja minna valimiskasti juurde ja taas meenutada , kes on nende lemmik , ja presidendivalimised , kus inimestel vähem võimalust kaasa rääkida , inimeste seisukohalt on oluline laias laastus üks küsimus , tööhõive ja siis palga säilimine . et see on see nagu valimistsüklite probleem , et need annavad , loovad poliitikutele lühiajalisi stiimuleid ja see , et kas nüüd majandus on 5 või 10% üle stimuleeritud või mitte , sellises nagu lühiajalise valimistsükli loogikas lihtsalt kahjuks ei mängi nagu mingit rolli .
Sul on õigus , aga noh , see on siiski ka ikkagi , ilmselgelt on see ka pikemaajaliselt potentsiaalselt probleem , et see käesolev järgmise aasta eelarve siis ja ka sinna otsa siis ka järgmiste aastate RES , noh , see ikkagi see viitavad praegu sellele , et eriti siis konkreetne ja kokkulepitud järgmise aasta eelarve , et meil ikkagi laenurahast püsikulusid või jooksvaid kulusid kaetakse ja no see selleks ja lisaks ka veel siis ikkagi olulisel määral toetatakse ka valimislubaduste reaalset katmist just laenuraha toel ja see on miski , mis kogu selles pikemaajalises plaanis noh , ei ole mingit garantiid , et see ei või ka tulevikus niimoodi jätkuda , et mitte ainult kohalike valimiste kontekstis , et kus on see taoline ütleme , jooksvate kulude katmine on ka ju noh , arusaadav mingil piirini , kuna meil on kriisi põhi praegu ja vaja on mingil kombel majandust elavdada , aga see potentsiaal , et taoline muster jääb ka kestma Riigikogu valimistel ja võib-olla inspireerib ka veel opositsiooni samasuguseid samme ja lubadusi andma , et see on võib-olla üks suuri ohukohti või kuidas teile tundub ?
Ma arvan , et võib-olla nende koalitsiooni valijate jaoks on kasulik mõelda natuke sellele , et kuhu see stiimul läheb . et tegelikult eelarve kaudu noh , saab raha panna üsna vähestesse valdkondadesse ja noh , sageli see haamer , millega lüüakse , on ehitus . Et noh , ilmselt ka noh , turismisektorist töö kaotada inimesed ei lähe ehitussektorisse tööle ja see , mida me potentsiaalselt näha võime , pigem on see , et see raha , mida me suuname eelarve abil majandusse , suuresti läheb siis nagu neile Ukraina tööjõudu vahendavatele Poola firmadele , on ju . et kui me samal ajal ka näiteks otse tööjõu palkamist välismaalt piirame . nii et see ring , kuidas see raha majandusest läbi käib , ei ole nagu tingimata selline , et sellest stimuleerimisest saavad osa kõik need grupid , kes siin kriisis kannatavad , et see võib minna hoopis teistesse kohtadesse , mis võib-olla esialgu tunduvad ootamatud .
üks teema muidugi , mida tuleb meenutada , mis on sellise nagu elevandina keset tuba kogu aeg , mida ausalt öeldes ju keegi , mille üle mõistlikke argumente vahetada ongi väga keeruline , sest et see on selline ainulaadne olukord inimkonna majandussuhete ajaloos on selle nagu võla teenindamise hind , eks ole , et on täiesti terve mõistuslik väita ja ka sellele vastu vaielda muidugi , et ei ole mingeid põhjuseid , miks mitte võtta tasuta raha , et me näeme seda nagu väga paljude riikide võlapositsioonide kalkulatsioonides praegu , et võlg justkui kasvab metsiku kiirusega , aga võla teenindamise kulu mitte , on ju , et kohati isegi teenindamine muutub nagu odavamaks . et see on nagu see ainulaadne olukord , mille tõttu ilmselt ka meie siin , kes me ka oma kommentaarides proovime olla kriitilised , konstruktiivselt kriitilised , siiski nagu ülemäära ei ole lihtsalt , ei ole padruneid , mida nagu valitsuse suunas tulistada , sellepärast et sest et see , kas ja kui palju selle võla kasvatamine meile pikas perspektiivis maksma läheb või ei lähe , ongi väga vaidlusalune küsimus ja meil ei ole väga argumente ühe või teise poole kasuks peale moraalsete argumentide ja sellise moraalse riski ja kuidas see täiendavalt mõjutab nagu poliitika kujundamist .
ma ütleks , et siiski nagu üks argument on , et me , et noh , ütleme sellise riigi laenamise ainukene kulu ei ole see intress , mis tuleb maksta , vaid see on ikkagi ka niisugune majanduse aeg-ajalt ebaefektiivsemaks muutmine läbi selle , et riik sekkub siia-sinna . ja see noh , lõpuks ikkagi on hind , mis tuleb sellest maksta , et meie nagu siis majanduse tulemus ei pruugi olla riigi suure sekkumisega koos nii hea , kui see oleks ilma .
Võib-olla , et kuulaja jaoks kokku võtta , siis selle argumendi mõte laias laastus on see , et kui nendel ettevõtetel , kes tegelikult ei saa oma ärimudeli tõttu enam hakkama , ei lasta pankrotti minna ja laenatakse neile tasuta raha peale , siis lihtsalt majanduses ei toimugi innovatsiooni , ei toimu arengut , ei toimu ärimudelite uuenemist ja lõppkokkuvõttes need riigid , kes lasevad sellel pikka aega toimuda , majandus stagneerub võrreldes nendega , kus seda ei toimu .
aga teeme siinkohal väikse pausi ja lähme siis eelarve detailidega edasi .
poliitikakuru , kui sina ei tegele poliitikaga , tegeleb poliitika sinuga . poliitikakuru .
eetris tagasi poliitikakuru , stuudios Kaspar Oja , Andreas Kaju ja Tõnis Leht ja vahetame mõtteid värske riigieelarve eelnõu üle . ja üks oluline teema on loomulikult mitte ainult see , et kui palju seda raha seal on ja kust ta tuleb , vaid ka see , kuhu teda plaanitakse kasutada ja kulutada . ja üks läbiv selline debati teema on olnud , et tarvis on teha olulisi investeeringuid , mis aitaks meil ühelt poolt kriisist välja tulla ja veel enam siis pikemaajaliselt meie majandust ja ühiskonda lükata siis uute arengute suunas , ehk et suur küsimus on , et kui palju siis järgmise aasta eelarveplaanis investeeringuid plaanis on ja kuhu konkreetsemalt need peaks minema . et eelarve siis dokumenti tutvustavatel pressikonverentsidel ja Riigikogu siis kõnedes käis juhtministrite suust läbi , et valitsussektor siis investeerib järgmisel aastal 1,9 miljardit eurot . kui nüüd vaadata siis riigieelarve dokumenti ennast , siis konkreetselt sealt võis siis tuvastada 1 miljardi jagu investeeringuid , mis siis noh , sisaldavad riigieelarve siis maksuvahendeid , aga ka Euroopa Liidu vahendeid . ja nii , et see vahe seal on päris suur ja mida , millest see erinevus tuleb , noh , võib eeldada , et kohalikud omavalitsused , nende investeeringud on veel sinna 1,9 sisse arvestatud ja võib-olla veel mingisuguseid Euroopa Liidu vahendeid , mis ei ole nii selgelt määratletud , aga väga konkreetselt võis näha siis 1 miljardi jagu seda summat eelarves , et aga Kaspar , kui sina oled seda dokumenti nüüd vaadanud , siis kui selge pilt sinul on , et kas nüüd kasvava laenukoormuse toel siis suurenevad reaalselt ka ikkagi investeeringud ?
noh , seal on lähiajal on ette nähtud siis investeeringuid kui ka siis nii-öelda kapitalisiirded , mille osas oli see pilt natukene segasem , mis seal täpselt on . aga üldiselt eelarvestrateegia näeb ette mõne aasta jooksul investeeringute SKP suhte kasvu , et seda see tõepoolest ette näeb . Nüüd palju on ette jätnud seda , et tegelikult ei ole väga hästi aru saada , et kuhu need investeeringud siis täpselt lähevad , vähemalt lähiajal . ja võimalik , et siin taga on ka noh , see nagu lihtne asjaolu , et igasuguste suuremate investeerimisprojektide puhul tuleb läbida planeerimisprotsess , igasugused kooskõlastused saada ja iseenesest selle strateegiaperioodi alguses , ehk et siis järgmisel aastal tegelikult ongi küllaltki palju pigem selliseid nagu siis planeeringutega ja projekteerimisega tegelevad ülesanded , mis siis noh , võib-olla ei olegi nii hästi nähtavad . Seal oli ka täitsa niisuguseid nähtavamaid asju , näiteks plaan renoveerida korterelamuid , mis on noh , mis ongi tõenäoliselt küllaltki kasulik nii majanduse stimuleerimise mõttes kui ka niisuguse pikaajalise kestlikkuse mõttes , et vähendada energiakulu .
üldse , kui vaadata neid , seda investeeringute nomenklatuuri niimoodi , nagu riigieelarve seletuskiri seda meile avab , siis kui seda pilti uskuda , siis tegelikult 2/3 planeeritud miljardist, just 1,04 miljardit on, eks ole, see summa, mida riigieelarve eelnõu käsitleb, kuigi pressikonverentsidel on juttu on sellest 1,9, siis sellest miljardist 2/3 läheb ehitusse otsa. Et nii palju on võimalik sellest aru saada, et kolmandik on teedeehitus ja kolmandik peaks olema siis muu ehitussektori toetamine, seal hulgas selle sama korterelamute programmi kaudu ja muud moodi. Kolmandik on mida ei ole võimalik tänasest eelarvest välja lugeda, et räägitakse otse investeeringu toetustest, võib jällegi eeldada, et see on siis noh, mida me teame senise valitsuse käitumismustri kohta, et on kaks kanalit, kust kaudu raha majandusse antakse, üks on läbi KredExi ja teine on valitsuse poolt eri tingimustel antud otse laenud, et võib eeldada, et nendega jätkatakse. Ja ausalt öeldes ühest asjast on veel räägitud, parandage mind, kui ma eksin, aga on räägitud sellest, et luuakse veel mingisugune sihtotstarbeline mingisugune tehnoloogia investeeringute fond kuhugi SmartCapi alla, mis on ka KredExi valitsemise all vist minu mälu pidi. Et sellest on juttu olnud, aga eelarve seletuskirjast ega avalikest allikatest ma ei ole veel sellele mingit nagu kinnitust saanud, aga selline nagu kõlakas käib, et mida see täpselt peaks tähendama, ei oska nagu kommenteerida.
No poliitilised oponendid on nendest dokumentidest välja lugenud noh, loomupäraselt kriitiliselt, põhiliselt selle, et mingit olulist nii-öelda hüpet või muudatust ei investeeringute mahu osas ega ka siis nende sisu osas võrreldes varasemate aastatega sisulist ei toimu, ehk et sellist ajaloolist võimalust nüüd kasutada kriisi, kus me oleme ja suurt laenuraha peale tulekut ja ka Euroopa Liidu täiendavaid vahendeid, et seda hetkel mingisuguseks majanduse struktuuri muutuseks selles järgmise aasta eelarves kuidagi moodi ära kasutada ei suudeta. Noh, sellega ilmselt võib nõus olla, samas võib-olla need ootused on ka ilmselgelt ebarealistlikud, arvestades kui volatiilne see seis meil selle koronakriisiga on, nii ka majanduse kasvu või languse mõttes. Teiseks, milline on nende valitsuskoalitsiooni erakondade võib-olla selline üksmeel erinevates majandusküsimustes ja teiseks, kui lühike periood see on olnud, et nüüd küpsetada nagu uusi ja kvalitatiivselt teisel tasemel mõtteid nii-öelda Eesti arendamiseks, et see kõik nagu ei soosi seda, et teha uusi geniaalseid strukturaalseid lahendusi, et pigem see on siiski realistlik, on see, mis on toimunud, ehk et valitsuspartnerid on realiseerunud ikkagi selles eelarves oma enda senised prioriteete, mis on nii-öelda valimiste kontekstis tulnud.
Aga väga kitsalt siiski selles mõttes, et kui me räägime, nagu proovime mõelda nende kolme valitsuspartei kontekstis, et Keskerakond, kelle käes on näiteks sotsiaalministeerium, mis kindlasti on mõnes mõttes nagu kõige enam surve all olnud ministeerium, kriisi tõttu, eks ole, tervishoiusüsteem, kuidas seal läheb, kindlasti viimased pool aastat on mingisugused õppetunde annud, et mis kohad meil peavad, kus meil on võimet puudu, kus on seda üle, mida oleks vaja teha sisuliseks korrastamiseks. Kindlasti riigieelarve ja riigieelarve strateegia tegemine oleks võimalus nagu välja mängida neid õppetunde ja kuidas me suuname ümber investeeringuid, olgu siis tervishoiu teenuse kättesaadavuse parandamiseks. Ma vaatan see sama jällegi eelarve seletuskirja, inimkeskse tervishoiu programm on prioriteet sellel valitsusel, eks ole, nagu kõikidel eelnevatel ja kõikidel järgnevatel valitsustel. Katmata tervishoiu teenuste vajadus on 15,5%, aga see jääb ka selliseks järgmisel aastal, ülejärgmisel aastal. Ja planeeritud paranema on ta hakatu pärast järgmise riigikogu valimisi, siis kui on jumal teab kes valitsuses. Et kui me räägime, kui me ütleme ka siin tänases saates, et valitsus peab silmas nagu koalitsioonipartnerite poliitilise prioriteete, siis need prioriteedid on ikkagi väga kitsad. No, et jah, need on Keskerakonna puhul on pensionid õus, eks ole, ja kõik, eks? Ma ei tea, mis me ütleme, et Isamaa puhul on see...
No,
Isamaa puhul...
Jõgeva kirik.
Jõgeva, noh...
No, võib-olla seal on mõned veel, jah, et ja. Kaitsekulud.
Kaitsekulud tegelikult on tõepoolest.
Ja mida iganes on võimalik perede toetamise mõõtmesse siis ka võib-olla nimetada.
Kuigi ka perede toetamuse ja sündivus osas ma vaatasin, et see tuleneb vist juba koalitsioonileppe aegsest nagu selle valitsuse tegevusprogrammi koostamisest, aga need numbrid näiteks sündimuskordaja osas, mis on nagu selle valitsuse ambitsioon, on täpselt sama number ka järgnevatel aastal , on eesmärgiks seotud , et noh , et kui me kuuleme pressikonverentsidel ja poliitilises retoorikas , et eesmärk on noh , Eesti rahvas 100 miljonit või 2 miljonit või mis iganes ja ma ei naeruvääristu seda , ma arvan , et see on täiesti legitiimne , väga hea ja okei nagu poliitiline eesmärk , aga nüüd , kui on sul võimalus siis nagu teha mingit poliitikat reaalselt , siis me lihtsalt paraku ei näe , et miski muutuks , et need , et tegelikult kui on võimalus ressurssi siis ümber suunata ja teha julgeid otsuseid , ajastul meil lubati seda nulleelarvet , ehk et sul on võimalik nagu justkui ümber programmeerida kogu eelarve su tegelike poliitiliste prioriteetide järgi , et valimistel tõepoolest oleks tagajärg ja oleks vahet sellel , kes on valitsuses , kes ei ole valitsuses , siis antud hetkel ma lihtsalt ei näe seda , et on väga vahet .
No, aga ei olegi vahet , üks teema , millele Isamaa Seedri suu läbi siis ka veel püüdis nendel tutvustus pressikonverentsides ja kõnedel pisutki nii-öelda krediiti tõmmata , oli siis Isamaa selline eelarve konservatiivne nägu , millest on paljudel siiski mingi mälestus veel , ja ta püüdis siis hoolimata sellest , et meil noh , puudujääk on suur ja laenukoormus kasvab ka hoogsalt , siis Seeder rõhutas , et võrreldes nüüd selle , ütleme , mõne nädala taguse rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosiga , siis nende eelarvekõneluste käigus õnnestus siis riigieelarve strateegias vähendada seda , nii-öelda kiirendada seda nominaalse tasakaalu saavutamise tempot aastaks 2024, kui rahandusministeeriumi esialgne prognoos nägi ette , et me jõuame siis puudujääki 3,1% SKP-st , siis praegune eelarve strateegia näeb ette 2,5%. ja siis laenukoormus ei saa olema mitte üle 31% SKP-st , vaid 30,8% SKP-st , et need on küll suhteliselt pisikesed erinevused , aga noh , ütleme , selline kosmeetika , et näidata Isamaad võitlemas siiski , et asjad ei läheks päris käest ära ka eelarve nii-öelda tasakaalu mõttes .
mina olen nõus mõnes mõttes selle jutuga leppima , et minu vaade ei ole saladus , on olnud kogu aeg sama , et valitsuste võime nagu lühiajaliselt majanduse heaks midagi ära teha normaalsetes tingimustes on nagunii piiratud ja mina olen igati rahul sellega , kui valitsused võtavad endale käega kasutavaks eesmärgiks asju mitte halvemaks teha . et selles mõttes , kui see on Seedri eesmärk ja Isamaa panus sellesse valitsusse , siis ma selles mõttes olen sellega rahul ja ma arvan ,
et kui see oleks palju hullem , need numbrid halvemad , et siis oleks selgelt halvem.
siis oleks halvem , et minu resümee võib-olla ongi seda , ma arvan , et me küll vaatame lähinädalatel seda eelnõu veel nagu sügavamalt ja detailsemalt , kõik nagu nii oma kodudes või töökohtadel kodudest loodame siiski mitte , aga ja võib-olla sealt avaneb mingi teistsugune pilt , aga võib , ma arvan , seda öelda , et kriisiaja eelarve kohta ei tundu , et tegemist oleks eelarvega , mis Eesti elu otseselt halvemaks teeks . et see on ka saavutus omaette , et kindlasti oli võimalusi ja ideid ka seda teha .
no ma usun , et pikaajaliselt siin ikkagi see risk on , et kuna suurendatakse teatud püsikulusid , siis pikaajaliselt tuleb leida neile ikkagi mingisugune kate . aga ma arvan , et see küsimus , miks ei ole võimalik teha niimoodi lühiajaliselt kiiresti muutuseid , mis siis omaksid pikaajalist positiivset mõju , ongi just nimelt see , et me peame ikkagi läbima mingisugused protseduurid ja seetõttu kõik sellised otsused võtavad aega , et kui tuleks koalitsioon kokku , otsustaks esimesel aastal , nüüd me hakkame seda tegema , siis me ütleme , teisel-kolmandal aastal võiksime mingil määral hakata selliseid investeeringuid nägema . et praegusel juhul , kui nüüd on nagu see mäng ümber mängitud väga äkki , siis noh , esimesel aastal lihtsalt ei ole neid märke võimalik veel näha . Aga noh , mis sealt dokumendist veel silma paistab , siis mulle hakkas silma näiteks selline vastuolu , et kus räägitakse avaliku sektori suurusest , et iseenesest on soov hoida avalikku sektorit proportsioonis samasugusena nagu rahvaarv , noh , mis ilmselt nüüd siin koroonatingimustes vähenenud migratsiooni tõttu võib hakata isegi vähenema , aga samas räägitakse erinevates kohtades erinevatest avaliku sektori võimekustest , mida peaks suurendama , ja ka noh , inimressursi näol , et rohkem inimesi siseturvalisusse , rohkem inimesi kaitseväkke ja noh , igale poole . ja noh , need eesmärgid on lihtsalt vastuolulised , et need ei ole võimalik sellisena täita .
no siia saab siis lisada 1% kinnituse veel , ehk siis 1% teadusele , arendusele , mis võib-olla ei ole seotud konkreetselt nii-öelda inimeste töökohtade hulgaga , aga ta seob teatud nii-öelda kulud SKP siis või majanduskasvu suurusega .
No pole hullu , sealt suur osa läheb betooni , et need projektid saavad valmis ja saab jälle selle protsendi väiksemaks tõmmata .
jah , aga noh , sina näed seda siis sellises küünilises võtmes , mitte kui midagi , mis on nagu selge soov teadusvaldkonna poolt väga jõuliselt , noh , mäletame ka seda kokkulepet parteide vahel , mida siis ei suudetud esmalt täita selle valitsuse tegevuse alguses .
nojah , et iseenesest
see tõsi siin on see , et kuna meil majandus on ka kukkunud , siis on ka selle eesmärgi täitmine osutunud mõnevõrra kergemaks .
see , et teadusesse investeeritakse , on igati hea , aga noh , kui see ongi tehtud niisuguse lühiajalisena , et kus me kasutame hetkel ära seda võimalust odavat laenu võtta ja me ei mõtle , kuidas me rahastame seda näiteks 3, 4 või 10 aasta pärast, siis lihtsalt on oht , et see rahastamine mingi hetk väheneb uuesti. Ja ma arvan , et niisugune ajutine rahastamise suurendamine võib olla isegi kahjulikum.
Mina muidugi ütleks seda , et oma eelmise skeptitsismi nagu täienduseks ja Kasparile siia kontreerimiseks ka , et ei jääks meist valet muljet , et lepime sellega , mis on , et valitsus tõstis teadus-arenduskulutusi 1%-ni SKP-st , see on kindlasti teaduskogukonnale hea asi , see , mis järgnevatel aastatel saab , on muidugi järgmine mure juba .
Teeme siin kolm väikse pausi .
poliitikakuru , kui sina ei tegele poliitikaga , tegeleb poliitika sinuga . poliitikakuru .
Jätkame saatega , stuudios Kaspar Oja , Andreas Kaju ja Tõnis Leht ja noh , juba üle nädala on kütnud inimeste kirgi Discovery kanalitel linastunud Estonia hukku käsitlev dokumentaalfilm , kirgi küttis ta juba enne oma linastumist , milles näidati siis Estonia keres olevat märkimisväärse suurusega auku , mille olemasolu polnud varasemalt nagu avalikkusele üheselt teada . ja järgnenud on , ma ütleks , vägagi tormiline arutelu Eestis , hoogu on saanud mitmed teooriad , et mis siis täpsemalt võis laeva uppumist põhjustada , näiteks kokkupõrge mõne suure liikuva objektiga , näiteks allveelaevaga , aga nüüdseks on siis ilmnenud ka dokumentalistide materjalist ilmselt , et mustast materjalist , mida ei ole siis filmi pandud , et laevakeres on veel vähemasti üks auk , mida siis lõpp produktis ei näidatud , ehk et need debatid on läinud veel edasi ja kahtlused omaaegse uurimisraporti osas on saanud uut hoogu , aga kuidas teile selle sündmustiku valguses tundub , et kuidas meil on mõistlik nüüd siit edasi liikuda ?
Minu meelest arvestades selle õnnetuse ulatust on tegelikult uskumatu , et omal ajal õnnetust nii põgusalt uuriti . Et noh , tõenäoliselt selle taga vähemalt osaliselt on see , et 1994. aastal oli Eesti küllaltki vaene riik , aga noh , nüüd me seda enam ei ole ja ma arvan , et niisugune auvõlg tuleks tegelikult tasuda ja see uurimine tuleks ikkagi selle vraki juures korralikult läbi viia . Lugesin ka sel nädalal ise seda raportit ja ka siis omaste kirja ja võrdlesin need vastuolusid , mis seal vahel on ja mulle tundus , et tegelikult noh , lisaks kõigile neile tehnilistele küsimustele on siin niisugune oluline nagu psühholoogiline mõõde sellel asjal , et kui seda kunagi omal ajal uuriti , siis ilmselt ankurduti väga kiiresti ühe teooria külge ja noh nagu siin hiljem on väidetud , et uusi fakte ei võetud võib-olla liiga tõsiselt , kas need oleksid omanud mingit tähtsust või mitte , et see ei ole siin küsimus , aga lihtsalt võib-olla oleks tulnud neid natukene põhjalikumalt uurida . Aga selle kõigega tegelikult just kaasneb ka niisugune proportsionaalsuse nihe või noh , kuidas seda nimetada , et kui juhtuvad mingisugused suured õnnetused , siis me kipume sageli arvama , et nende põhjused peavad ka olema hästi suured . see on see , mis meid kallutab niisuguste vandenõuteooriate poole , et see , et võis olla põhjuseks halb ilm , mis noh , tundub niisugune lihtne selgitus. See nagu inimesele ei paku nagu sellist viisevat hingerahu või nii võib öelda, et kui on toimunud väga suur õnnetus, me ta otsib seal tagant midagi palju suuremat. Ja seetõttu ilmselt on mõistlik teha see uurimine võimalikult avatult, et niisugused kahtlused kõik maha võtta. Ja noh, kui vaadata erinevad reaktsioone, mis on siin ka viimase nädala jooksul tulnud, siis paistab, et niisuguse avatuse pooldajaid on nii nende seas, kes nüüd tänapäeval peaksid sellise uurimise korraldamisest vastutama, kui ka nende seas, kes seda omal ajal tegid.
Mina ei ole kunagi tahtnud ise väga mingid selged arvamusi ühe või teise osapoole kasuks Estonia uppumise selle põhjuste uurimise küsimustes arvata ega avaldada, et siin on selleks nii palju nagu objektiivseid põhjuseid, miks mitte midagi üldse arvata selle teema kohta. Aga ma arvan, et kui sellised nagu dokumentaal lood ilmuvad, siis poliitilisest vaatnurgast ei ole lihtsalt mõeldav nagu ükski muu reaktsioon, kui võimaldada taas kord viia läbi uut uurimist kasutades parimat võimalikku tehnoloogiat, mis selleks tänapäeval on olemas. Seda tuleb teha riikide koostöös ja piisavalt läbipaistvalt, et see pigem kummutaks nii-öelda vandenõuteooriaid, mitte ei annaks võimalusi uusi juurde luua. Ma lihtsalt toon ühe nurga siia teemasse sisse, millel ei ole tõenäoliselt mingit pistmist selle konkreetse dokumentaali ja nende avastustega, mida see dokumentaal nüüd on eksponeerinud. Et lihtsalt paraleelselt inimlikult ülitraagilise looga ja siin meediakajastustega, mida aastate jooksul ikka on üles tõstetud, on tegelikult aastakümneid käidud kohut. Erinevates jurisdiktsioonides käivad omaksed kohut. Siin viimati alles eelmisel aastal Prantsuse kohtutes üle 1000 hukkunu esindaja ühishagi Saksa laevafirma ja siis ühe sertifitseerija vastu, mis lõpuks jõudis ühe lahendini, kus siis ei otsustanud kohus midagi hüvitada. Nõue oli siis selle Saksa laevatootja ja siis selle sertifitseerimise ettevõtte vastu ja nii edasi. Ja siis on siin kindlustus ettevõtete huvid olnud. See on need teemad ka on siin kogu aeg olnud mängus, need erinevad huvid. Ja ma arvan, et sellel kõigel ei ole nagu antud juhul tingimata seotud, aga see kõik teeb selle teema nagu veel keerulisemaks, et üks asja on ajaloolise tõe välja selgitamine ja nii-öelda parima võimaliku teadmise omandamine selle kohta, mis juhtus, seda on vaja mitmel põhjusel selleks, et selle asju vältida, selleks, et inimesed saaksid rahu, aga siin on võib-olla veel, eks ole, teemasid, et on selle inimliku traagika ja ka põhjustatud kahju võimaliku hüvitamise teemad ja nii edasi, miks selle teemaga ka tegeletakse nii ajakirjanduslikult kui ka mitte ajakirjanduslikult.
Tõepoolest me ei ole laevaehitusinsenerid, seetõttu me ei pea siin alustama debatti, et millest need augud seal keres on võinud tekkida ja kas need võisid oluliselt mõjutada laeva uppumist. Küll aga ma arvan, et me juba peegeldame seda konsensust, mis on ühiskonnas tekinud, et seda uurimist on vaja kiiresti ja võimalikult läbipaistvalt ja need vastavad signaalid on ju ka meil siin siseministri peaministri suu läbi ka üsna kiiresti tulnud, et ja ka välisminister, et püütakse see uurimine kiiresti alustada ja seal hulgas võimalikult sõltumatult teadlaste juhituna nii et ja samal ajal nii et ajakirjandus ja ka omaksed saaksid sisuliselt laivis ikkagi jälgida, kui minnakse uusi asitõendid nii-öelda asjad merepõhjast filmima või üles siis kätte saama. Noh, need signaalid on olnud õiged, et kui välja arata võib-olla siin Martin Helme Facebooki esmane tiraad, mis oli rohkem sellise allveelaeva teooria nagu tuules, et siis edasi on reaktsioonid olnud tasakaalukud ja sellega peaks jätkama. Ja no ainult niimoodi on võimalik seda protsessi edasi viia. Et ega me selle osas vist väga palju lisada ei ole, et vahetame teemat ja võtame korra siis gradeerida taas epideemia seisu Eestis. Ehk korona võib öelda, et on jõudnud teise laineni üsna selgelt Eestis või nimetagem seda , kuidas tahame , aga päevased sellised tavapärased positiivsete Covid testide arvud on meil nüüdseks regulaarselt 50, 60 või sealt veel tublisti enamgi. Ja noh, kui võrdleme seda veel septembri algusega numbritega, siis toona olid need 20-30 positiivset testi päevas. Tõusnud on haigestumine ka vanemate inimeste seas ja kasvanud tasapisi ka haiglasse jõudnud inimeste hulk. Esimesed surmajuhtumid on taas aset leidnud. Aga samas midagi väga üllatavat selles trendis muidugi ei ole absoluutselt. Et üle Euroopa on kasvutrend kõikjal olemas, et kontrollime siis meie sellist koroonapulssi, et kas praegused meetmed, piirangud ja ühiskonna selline reaktsioon on vastab adekvaatselt hetke olukorrale, Kaspar?
Ühiskonna reaktsioon on, selles osas ma oleks nagu niisugune kahetine, et vaatasin hiljuti laste mängutubade kalendreid, mis oli vanasti selline, et pidid kuu aega ette broneerima midagi saada, nüüd oli niimoodi, et võid nagu järgmise päevaks saada. Mis viitab sellele, et tegelikult mingid üritus ikkagi jäetakse ära ja ilmselt rahvas selles mõttes on üsna mõistlik. Midugi kahju on nendest mängutubad omanikest, kes nüüd ilmselt klienteriti palju ei saa. Aga samast teisalt siin sel nädalal oli Terviseameti juhi ase, siis nii-öelda KT intervju, kus ta siis rääkis sellest, et kui palju inimesi on surnud siis ainult koronadiagnoosiga, ilma ühe teise diagnoosita, ja minu mõelest selle intervju kajastus ühiskonnas viitas sellele, et meil on ikkagi küllaltki palju niisugust hulljulgust ja ilmselt uute piirangute seadmine on väga keeruline ja võimalik, et see nagu saab väga tugevat vastuseisu seni, kuni need numbrid ka muutuvad väga koledaks. Ehk et enne seda, kui niisugust, noh, kui piltlikult öelda selle neid kirssudega veoautosid nagu Itaalias olid, ei liigu, siis võimalik, et ka avalik arvamus väga seda koronat kartma ei hakka.
No poliitiline tahe kipub seda avaliku arvamust ka praegu, ma usun, üsna tihedalt peegeldama, et sellised selged signaale, et kiiresti uusi piiranguid kehtestada anda ei taheta. Noh, juttu on olnud siin siseruumide suuremate ürituste sellise osalus lae allatoomisest, mida ju hiljuti just 750 peale vähendati, et teadusnõukogu on soovitanud, et see võiks veel 500 peale langeda, aga noh, ega selliseid muid piiranguid, baaride sulgemisi või taolisi, siis need on tõesti oleks, noh, nad leiaksid olulise osa ühiskonna toetusega, samas päris palju oleks vastuseisu ka kindlasti, nii et ega seda keegi kiiresti teha ei taha.
Ja ma olen ka väga ettevaatlik oma isikliku arvamuse väljendamisega, kuna ma tõepoolest ei ole ühestki otsast vaadatuna ei amatöör ega professionaalne tervishoiu ekspert. Et ma ütleksin siis niimoodi, et ma loodan, et see viirus on omandanud samasugused karakteristikud nagu 2009. aastal üle maailma levinud koronaviirus H1N1. Mille lõpptulemuseks oli, et Ameerikas haigestus iga viies inimene. Üle 60 miljoni inimese haigestus lõpuks H1N1. Ehk et ta käis lainetena ühiskonnast läbi, ta on ülinakkav viirus. See on kindlasti nende ühisosa täna, et nad on ülinakkavad, aga oluline vahe lihtsalt kevadise laine ja H1N1 vahel 2009 oli siis letaalsus, et USA-s, eks ole, 2009 suri seal 12-13 tuhat inimest 60 miljonist, kes haigeks jäid. Ja nüüd on meil number juba üle 200 000, et seda on, eks ole, seal 17-18 korda juba täna rohkem. Et ma ainult loodan, et see esimene tunnetus, mis praegu sügisestest numbritest on, et see suremus on oluliselt langenud, et see tuleneb kahest asjast, et ka viirus on mutatsioonide käigus muutunud ja loodan, et õnnestub lugeda selle kohta ka teadusliku materjali, aga kuniks seda kinnitust ei ole ja täna pole põhjust arvata, et see on põhjus suremuse vähenemisel. Tuleb loota, et et see põhjus on see teine. Ehk, et me lihtsalt oleme ühiskonnana targemad ja suudame oma vanu ja nõrgemaid rohkem kaitsta nii haiglates, mis muu seas on tegelikult ja hooldekodudes. Haiglad ja hooldekodud on kõige suurem riskiallikas üldse maailmas. Et mitte ei ole tänav, ei ole ka inimeste kodud, ei ole ka töökohad, vaid kõige suuremad riskiallikad on need, kus see riskantne populatsioon on. Ehk et hooldekodud ja haiglad. Et nende kohtade kaitsmine, nende personali kaitsmine, kes seal töötavad ja loomulikult nende patsientide kaitsmine, et kui meil õnnestub nüüd kevadiste õppetundide põhjal seal teha fokusseeritud pingutus, siis mulle tundub, et võib-olla ei ole vaja drastilisi ega ka pooldrastilisi piiranguid.
Noh, see vist üks Eesti suurimaid koldeid paistab, mis sulle siit stuudiaklast praegu ära Ida-Tallinna keskhaigla.
Aga saate lõpetuseks markeerime siis ka ära, et valitsus sel nädalal leevendas lennunduspiiranguid ja tegelikult ka siis Eesti sportlastele rahvusvaheliste kolmandatest riikidest pärit koondiste ja sportlastega võistlemise tegi taas võimalikuks, et nende asjade eest tahaks kiita, aga väga ei saa, sest need muudatused tehti kaugelt liiga hilja ja eriti lennundusteemat võiti põhjendamatult pikalt kinni, aga sellega tõmbame saatel joon alla ja kohtume taas nädala pärast.
Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.